Asan'ny apôstôly toko faraiky amin'ny roapolo. Nataonay veloma ireto lolona, ary dia niondrana izahay ka nanitsy ny vantana tany Kôsy. Tonga tany Rôdo izahay ny ambitsoniny, ary niala tao indray nakany Patara. Teo izahay no nahita sambo iampita ho an'ny Fenisia, ka dia niondrana tamin'io ary lasa nandeha. Nahatsinjo an'i Sipra izahay, ary dia nizotra tamin'iny atsimon'ny nosy iny akany Siria. Nitody tao Tiro izahay, ka tao no nametrahan'ny sambo ny entana notateriny. Nahita mpianatra tao izahay ka nijanona herinandro teo aminy. No hazavain'ny fanahy masina ireo mpianatra ireo ka nanjaran'i Paoly tsy akatra ny Jerosalema. No nilany anefa izany herinandro izany, dia lasa nanohy ny dia izahay. Nanatitra anay hatrany ivelan'ny tanàna izy rehetra mba hambady aman-janaka. Dia niara-nandohalika teo amin'ny torapasika izahay ka nivavaka. No nivita ny fanaovam-beloma, dia niondrana izahay fa ry zareo kosa nandehanody. Tapitra treo ny dianay an-tsambo, fony izahay niala tao Tiro ka tody tany Ptolemaida. Dia naraba niavana iray finoana tao Ptolemaida izahay ka nijanona indray andro teo aminy. Niainga indray izahay niampitso ka tonga tany Kesaria, ary dia nandroso tao an-tranon'i Filipo mpitory vaovao mafaly ka nitoetra teo aminy. I Filipo dia anankiray tamin'ireo fito lava ofidy tany Jerosalema, ary nananjanaka efatra mirahavavy samy mbola mpitovo, izay nanana fanomezam-pahasoavana nilaza afatra avy amin'Andriamanitra. Efa nitoetra tao andro maro izahay no nidina avy tany Jodea ny mpaminany anankiray atao hoe Agabo. Rehefa tonga teo aminay Agabo, dia niraisiny ny fehikibon'i Paoly ka nifatorany tongotra mantanana, sady hoy izy hoe:
izao nylazainy ny fanahy masina, nilahy tompon'ity fehikibo ity dia fatotry ny Jiosy toy izao rehefa mbihany Jerosalema ary atolony eo an-tanany hafa firenena.
Nony nandre izany teny izany izahay sy niavana iray finoana tao Kesaria, dia niangavy amin'i Paoly tsy akatra ny Jerosalema, kanefa dia nivaliany hoe:
nahoana mitomany ianareo ka mitady akivy ahy? Izao dia tsy voniky fatotra ihany, fa voniko fatoko an'i Jerosalema mba ho voninahitr'i Jesosy tompo.
Tsy naresy lahatra azy izahay, fa niala maina ka nilaza hoe:
ataony izay sitraky ny tompo.
Noho ny afaka izany andro izany, dia nifehy entana izahay ka niakatraka an'i Jerosalema. Nisy mpianatra sasany avy ao Kaisaria niara-dia taminay, ary nitondra anay tao amin'ilay olona tokony an-tranonay. Dia Menasona avy any Sipra, izay efa mpino hatry ny ela. Noho ny tonga tao Jerosalema izahay, dia falina indray anay niavana iray finoana. Niampitso ihany dia niaraka tamin'i Paoly izahay, nitsidika an'i Jakoba, ary tafavory tao avokoa ny lohom-piangonana. Niara-baza rehetra Paoly ary mitanisa ny asa vitan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanompony teo anivon'ny hafa firenena. No niavina andre izany izy rehetra, dia nanome voninahitra an'Andriamanitra ary nanao tamin'i Paoly hoe:
ry rahalahy, hitanao izao fa nalo maro ny Jiosy tongam-pino, kanefa samy fatra-pitandro ny lalàna izy rehetra. Rendry zareo fa ianao hono dia mampianatra ny Jiosy any am-pelezana hiataka amin'ny lalàn'i Môsesy, ary mandrara azy ireo tsy hamora ny zanany na hanaraka ny fomban-drazana. Ka inona ary no atao? Tsy maintsy hoeniry zareo fa tonga eto ianao, ko atao izao lazainay aminao izao: misy olona efa da raiky boady eto aminay, aoka ianao hitondra azy efa da ka hiaraka aminy manatanteraka ny fomba fimpivavahana fidiovana. Aloavinao mihitsy aza ny vola mety olanainy hanaratana ny lohany, dia ho fantatry ny olona rehetra amin'izay fa endrikendrika rahany fotsiny izay voalaza ny aminao, satria ianao koa aza dia manaraka sady mitandrina ny lalàn'i Môsesy. Fa ny hafa firenena izay tonga mpino dia efa nanoratanay ny fanapa-kevitray tsy hihinana ny hena natao sorona tamin'ny sampy, hifady ny rà, tsy hihinana ny hena ambiby tsy nisomindaina, ary hifady ny fanambadiana tsy ara-dalàna.
Niampitsony iny dia nitondra azy efa day Paoly, ary niaraka taminy nanatanteraka ny fomba mpivavahana fidiovana. Avy eo dia nankao an-kianjan'ny tempoly i Paoly ka nanambara ny ataperan'ny andro fidiovana mba hahazoany manolotra ny fanatitra tandrify azy dimy lahy tsirairay avy. Hitan'ny Jiosy avy amin'ny faritany Azia tao an-kianjan'ny tempoly i Paoly, no nefa ho tapitra ny herinandro fidiovana. nampikotabany vahoaka manontolo ireo jiosy ireo ka sady ny sambatra ny paoly no ny antsoantso hoe
ry vahoaka israelita, afifa itiato ilay lehilahy nampianatra ny olona rehetra traizatraiza anohatra ny firenena israely sy ny lalànany mosesy mba amin'ity tempolo ity. Nampidira ny hafa firenena aza ny tempolo ka nataony very asy ny ity toeramasiny ity.
Niteny izany ry zareo satria hitany tafaraka tamin'ny paoly tao an-tanàna i Trofimo izay avy any Efeso ka no hevery ny fahefanitarian'ny paoly niditra taony tempoly. Savorovory ny tanàna manontolo ka indraindrohatra ny olona dia nobedain-dry zareo i paoly ka notaritaritiny ho any ivelan'ny tempoly ary no idiny teny eo ihany ireo vavahadin'ny tempoly. Efa ndeha vonoany i paoly no nisy nampiankateny tany amin'ny komandin'ny anditafika romanina nampandreha fa miotakotaka i Jerosalema ray vohitra. Niaraka tamin'izay dia naka miaramila sy kapiteny ity komandy ka niazakazaka nankany amin'ireo vahoaka. Nahitany komandy sy ny miaramila ry zareo vao nijanona tsy nikapoka ny paoly intsony. Dia nanantona ny paoly ny komandy ka nampisambotra azy ary nanome baiko namatorana azy amin'ny gadra vy anankiroa sady nanontany hoe iza moa io ary inona no nataony. Zavatra samihafa nefa no nantsontsony ny vahoaka. Tsy nalala izay teny marina ny komandy noho izany fanjevona izany ka dia nanome baiko hitondranany paoly any amin'ny toby. Nonibita eo amin'ny totobato dia nobetain'ny miaramily paoly satria naheritrehitra ny vahoaka, fa olona marobe no nanaraka sady nioraka hoe
vonoa izy e.
Noho ny fampidirina tao amin'ny toby paoly dia niteny tamin'ny komandy hoe
azoko atao ve mba milaza zavatra aminao?
Dia nanontany azy ilay komandy hoe
mahay teny grika ve ianao? Tsy anao izany ilay ejiptianina nanapikeo ny vahoaka farany teo ka nitarika mpampiororo efatra arivo lahy tany an-tany efitra?
Fa nivaliany paoly hoe
izao dia jiosy teraka tany Tarsa any Silisia mba hisamponina ao amin'ny tanàna anankiray fatataza ihany. Azafady mba avy aloha hiteny amin'ny vahoaka.
Dia navelany komandy iteny izy ary nitsangana teo amin'ny totobaty paoly ka nanofahofa tanana ampanginany vahoaka. Efa nangina tsara izy rehetra dia nitenenany paoly tamin'ny teny aramianina hoe